începem astăzi să discutăm despre fiecare dintre cele 50 de teze pe care le-am propus pentru reformarea creștinismului de astăzi. Și vreau să subliniez de la început că nu sunt niște formulări teologice și intenția nu este să facem un tratat de teologie, pentru că acestea au fost scrise și de multe ori se contrazic unele pe celelalte, ceea ce Domnul ne-a cerut nouă nu a fost să elaborăm noi teologii sau să elaborăm o filozofie pe marginea Scripturii, ci să trăim ceea ce a fost scris. Iar aceste formulări sunt inspirate în totalitate din Sfânta Scriptură și ne sunt de folos pentru a ne trasa o direcție clară, pentru a arăta cum este calea Domnului, așa cum era în vremea creștinismului de la început. Așa cum Reforma a propus ca această mișcare creștină care exista în vremea lor să se întoarcă la izvor, la fel avem și noi nevoie astăzi să ne întoarcem la izvoarele creștinătății, acolo unde Domnul Iisus a stabilit regulile și mai departe apostolii, iar biserica a zidit-o El însuși așa cum a promis. Domnul încă zidește biserica sa, este parte din făgăduința Lui, eu voi zidi biserica mea și când lucrarea aceasta se va termina, El își va lua biserica mireasa acasă. Suntem în plin proces de zidire. Ceea ce noi ne dorim este ca El să zidească și mijlocul nostru, ca El să zidească în țara aceasta, între toți cei care ascultă acest mesaj, ca Dumnezeu să ridice biserica Lui, aceea pe care El o cunoaște, pentru care și-a dat viața, pentru care și-a vărsat sângele. Scriptura vorbește doar de o singură biserică pe care Domnul în ziua revenirii sale o va înălța la cer. Dorim din toată inima să fim parte a acestei biserici și ne dorim ca tot mai mulți oameni să poată ajunge și ei să facă parte din biserica lui Dumnezeu. Prima teză sau prima formulare, mântuirea fiecărui păcătos este rezultatul harului, al îndurării lui Dumnezeu, nu al eforturilor religioase ale omului. Și se naște de la început încă întrebarea, de ce avem noi nevoie să fim mântuiți sau de ce se vorbește despre o mântuire? Mântuire, termenul acesta este destul de vechi, mântuire este echivalent cu salvare, fiindcă însă termenul de salvare nu are conotația aceasta religioasă, s-a preferat cuvântul mântuire și vom continua să-l folosim și noi. Dar întrebarea care se pune, de ce noi oamenii avem nevoie să fim salvați? De ce anume trebuie să fim mântuiți? Care este pericolul care ne așteaptă sau care este situația în care ne aflăm? Și o să explicăm puțin termenul, așa cum este prezentat el de către Scriptură. Domnul Iisus însuși spune că El a venit pe pământ să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce se pierduse, bineînțeles, întreaga umanitate, fiecare om care a ajuns să se depărteze de slava lui Dumnezeu. De aceea este nevoie de o salvare, fiindcă omul a rupt legătura cu Dumnezeu. Și în primul rând, mântuirea ține de iertarea păcatelor. Trebuie să fie o mântuire de păcat, de consecințele înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi, fiecare om care a trăit pe fața pământului și cei care trăiesc astăzi, oamenii au ajuns să arate o atitudine ostilă față de Dumnezeu. O atitudine de nesupunere. Păcatul este nesupunere față de Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu. Orice păcat este fără de lege. Este o continuă ofensă adusă celui care ne-a creat, iar normal rezultatul pe care îl aduce păcatul este justiția lui Dumnezeu în momentul judecății pe care El va trebui să o exercite asupra fiecărui suflet. Este o zi în care fiecare om va trebui să dea socoteală de viața lui și fiindcă noi am trăit prin păcat într-o atitudine ostilă înaintea lui Dumnezeu, într-o atitudine de vrăjmășie față de Dumnezeu, de aceea noi avem nevoie să fim salvați de judecata aceasta, care, bineînțeles, va aduce drept rezultat o condamnare a celor care au stăruit în păcatul lor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Romani 1:18. Orice păcat, orice nelegiuire atrage după sine mânia lui Dumnezeu. De aceea, omul care stăruie în păcatul lui, care continuă în starea aceasta, care nu găsește mântuirea sau care nu vrea să o primească, el va trebui să înfrunte mânia lui Dumnezeu. Foarte curând această mânia lui Dumnezeu se va descoperi din ceruri asupra întregii omeniri, însă dacă sufletul trece în veșnicie, el va trebui încă din acea zi, din acel moment, să înfrunte decizia judecății lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Dumnezeu va judeca prin Domnul Iisus Hristos pe care l-a rânduit pentru a judeca lumea. El va judeca chiar și lucrurile ascunse ale oamenilor și pe cele vizibile, fiindcă sunt o sumedenie de păcate care se pot vedea cu ochiul liber de departe, pe care le-au văzut cei din jurul nostru, pe care le vedem în fiecare zi, și acelea vor fi judecate în primul rând, dar Dumnezeu, mai mult decât atât, într-o zi va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Ceea ce este ascuns, ceea ce este doar în inimă, gândurile, intențiile, tot ceea ce a fost sau ceea ce au crezut oamenii că pot ascunde de ochii lui Dumnezeu, toate aceste lucruri vor fi scoase la lumină. Scriptura spune că te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Există o zi a judecății fiecărui om, iar fiecare dintre noi va trebui să dea socoteală înaintea judecății lui Dumnezeu, înaintea tronului lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie să fim salvați. De aceea omul are nevoie să fie scăpat, să fie mântuit de mânia lui Dumnezeu. Păcatele atrag judecata, mânia lui Dumnezeu, și este nevoie ca noi să găsim în viața aceasta, în intervalul acesta scurt, pe care îl numim viață, scopul principal al omului ar trebui să fie să găsească mântuirea, să găsească salvarea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, slăvit să fie Domnul, El a pregătit o salvare pentru fiecare om. În al doilea rând, noi avem nevoie să fim salvați, să fim mântuiți de felul nostru deșert, adică rău, vanitos, de viețuire. Noi avem un stil de viață păcătos, o înclinație în fiecare zi spre rău, spre păcat, o înclinație naturală, ceea ce Scriptura denumește fire păcătoasă, o fire înclinată spre rău, spre a comite păcate. Noi nu facem păcate neapărat pentru că ne dorim, de multe ori păcatele ies din adâncul inimii pentru că acolo este rădăcina lor și rezultă într-un fel de viețuire deșert, vanitos, gol înaintea lui Dumnezeu. Iar Scriptura spune că noi avem nevoie să fim mântuiți și din acest fel deșert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Este nevoie să fim scăpați, să fim salvați, să ieșim din această formă deșertă de viețuire, din această formă vanitoasă, goală înaintea lui Dumnezeu, golită de orice valoare înaintea ochilor sfinți al lui Dumnezeu. În al treilea rând, trebuie să fim mântuiți de mânia care este foarte aproape să se descopere peste întreaga umanitate în timpul celor 7 ani de judecată. Este o mânie în viitor pe care omenirea aceasta va trebui să o suporte. Scriptura spune că am fost rânduiți să așteptăm din ceruri pe Iisus, Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. El ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu. Este o mântuire viitoare. Deci cu atât mai mult, acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu, Romani 5:9. Bineînțeles, se pune întrebarea ce este mântuirea și trebuie să detaliem pentru că au fost o serie de concepții greșite cu privire la mântuire și le vom discuta pe rând în dățile viitoare. Ce este așadar mântuirea? Este un proces complet care cuprinde iertarea vinei din trecut, puterea de a trăi în sfințenie în prezent și nădejdea viitoare a slavei. Pe drept cuvânt s-a vorbit despre 3 faze ale mântuirii sau 3 etape care sunt situate în timp, despre mântuirea trecută, despre cea prezentă, continuă și despre cea viitoare. Dacă mergi în Scriptură, dacă studiezi din Scriptură, cauți fiecare text care vorbește de mântuire, vei vedea, poți observa cu ușurință că este vorba de o mântuire în trecut, de una în prezent și de una în viitor. Mântuirea trecută, să o numim așa, constă în iertarea păcatelor și nu e puțin lucru, pentru că Dumnezeu, în îndurarea Lui, ne dă posibilitatea aceasta să obținem iertarea păcatelor noastre. Și tu, pruncule, îi spunea lui Ioan Botezătorul Zaharia, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui și să dai poporului Său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor Lui. Mântuirea, în primul rând, constă în iertarea păcatelor. Luca 1:76. Căci prin har ați fost mântuiți, sau iertați prin credință. Observați, se vorbește la timpul trecut. Ați fost mântuiți, este un lucru desăvârșit, nu se mai poate adăuga nimic, el este pe deplin făptuit și anume mântuirea care constă în iertarea păcatelor. Noi am fost iertați, toți acei câți am crezut, câți ne-am pocăit, este o iertare deplină, este o mântuire deplină de toate lucrurile din trecut, de toate păcatele, de cele pe care știm să le mărturisim, dar și de cele de care nu ne mai putem aduce aminte, pentru că sunt atât de multe încât nu le-am putea număra. Nimeni nu-și aduce aminte de păcatele din tinerețe, spune David. Cine își mai poate aminti păcatele tinereții? Sunt atât de multe încât, dacă ar fi puse înaintea noastră, sub ochii noștri, cred că și noi am rămâne uimiți, pentru că pe unele dintre ele, cu siguranță, le-am uitat. Dar Dumnezeu, în îndurarea Lui, ne dă o mântuire completă. Prin harul Lui ați fost mântuiți prin credință. Aceasta este mântuirea trecută. În al doilea rând, este vorba de o mântuire prezentă. Nu-i vorba doar să ți se ierte păcatele, ci mântuirea aceasta se continuă până când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu în slavă. Pentru că omul, după ce este iertat, el are de înfruntat o lume păcătoasă, o fire păcătoasă care în interiorul lui, ispitele care vin din partea celui rău și atunci mântuirea trebuie să fie continuă. De aceea putem vorbi despre mântuirea prezentă sau mântuirea continuă, care este și echivalentă cu sfințirea vieții. Adică a trăi o viață într-un continuu proces de sfințire. Mântuirea adevărată are drept urmare, dacă am fost cu adevărat iertați de trecut, se vede o sfințire a vieții, o viață în curăție, fără de care, spune Scriptura, nimeni nu va vedea pe Domnul. Trebuie să căutăm pacea cu toți și trebuie să căutăm sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Așadar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea, Filipeni 2:12. Este o mântuire care continuă în viața noastră, noi continuăm, am fost mântuiți și continuăm să fim mântuiți prin aceleași mijloace, prin harul lui Dumnezeu și prin credință, noi continuăm să avansăm în mântuirea aceasta, nu este rezultatul eforturilor noastre. Imediat vom discuta despre acest lucru. În al treilea rând, este vorba despre o mântuire viitoare, și anume de schimbarea trupurilor noastre cu unele de slavă la venirea Domnului. Dacă la început suntem mântuiți sau iertați de păcate din trecut, în al doilea rând, în prezent, suntem mântuiți de legătura păcatului, în al treilea rând, la sfârșit, vom fi mântuiți și de rădăcina păcatului, și anume de firea pământească. În momentul în care vom fi făcuți desăvârșiți, în acel moment vom fi cu totul izbăviți și de posibilitatea de a mai păcătui. Este o mântuire în etape, așa cum Dumnezeu a rânduit-o. De aceea spune Scriptura, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Observați, este o mântuire în viitor, care se apropie pe măsură ce vine Domnul. Pentru că Domnul, într-adevăr, nu doar că îl vom vedea pe el și ne vom bucura de el, dar ne va mântui, ne va salva și de înclinațiile noastre către rău. În cer nu va mai fi fire păcătoasă, acolo se anihilează total și posibilitatea de a mai păcătui și de asemenea și de limitările trupului. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Bine, nu credem și nu spunem noi că ne-a adus mântuirea în prima lui venire. Ei bine, aici vorbește că se va arăta a doua oară ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Ce mântuire? Încă o dată spun, mântuirea de trup, schimbarea trupului nostru într-un trup slăvit ca lui și în al doilea rând de firea noastră, de înclinația noastră, de natura noastră păcătoasă, pentru că spune Domnul Iisus, când vom fi în slavă, vom fi ca îngerii, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri, ca și cum niciodată n-am fi păcătuit, fără posibilitatea, repet, de a mai păcătui. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Este o mântuire ce va fi descoperită în vremurile de apoi. Voi credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Acela este sfârșitul credinței noastre. Este un proces prin care trecem. El se bazează pe credință și este un sfârșit al credinței. Sfârșitul acesta al credinței înseamnă mântuirea deplină și definitivă a sufletelor noastre în momentul în care suntem izbăviți și de înclinația sau natura noastră păcătoasă. 1 Petru, capitolul 1, versetele 5 și 9. Rezumând, mântuirea are trei etape. este lucrarea lui Dumnezeu, dar nu se face fără acceptul omului. Nu noi lucrăm mântuirea noastră, nu noi o făptuim, nu faptele noastre ne justifică înaintea lui Dumnezeu. Sunt trei etape. În primul rând, când omul se pocăiește și crede, îi se iartă trecutul în mod deplin și desăvârșit. În al doilea rând, el trăiește o viață de sfințenie, este o mântuire dusă până la capăt cu frică și cu tremur, tot prin puterea lui Dumnezeu, tot prin mijloacele harului lui Dumnezeu. Omul doar trebuie să aibă, ca și la început, pocăința și credința. Și în final este a treia pe care o așteptăm cu mare dor, mântuirea finală, atunci când vom fi transformați în trupuri de slavă și când și înăuntru sufletul nostru va fi pentru totdeauna transformat, fiindcă îi se va lua posibilitatea de a mai păcătui și va deveni desăvârșit, slăvit să fie Domnul. Mântuirea este rezultatul harului, al îndurării lui Dumnezeu, nu al eforturilor personale ale omului. Noi am căzut de la slava lui Dumnezeu în starea de păcat, începând cu Adam, fiecare în dreptul nostru. Adam a pierdut slava lui Dumnezeu, dar și noi ne-am depărtat, am continuat în procesul acesta de depărtare față de Dumnezeu, pentru că toți au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Scriptura în Roman 3:23. Fiecare dintre noi ne-am depărtat de slava lui Dumnezeu, iar dorința lui Dumnezeu, prin care a dirijat întreaga istoria omenirii, a fost să aducă pe mulți fii înapoi la slavă. Aceasta este mântuirea, dacă ar fi să o rezumăm. Noi ne-am depărtat de slava lui Dumnezeu, Adam a pierdut slava lui Dumnezeu și este un paradis pierdut și este unul în care vom fi veșnic. De la slava pierdută, odată cu căderea omului în păcat, spre slava viitoare, printr-un proces al mântuirii, în mijlocul căruia se situează jertfa Domnului Iisus. Intenția lui Dumnezeu a fost să aducă pe mulți fii înapoi la slavă. Să fie oamenii aduși la slavă de la început și încă la una mai mare, pentru că raiul este mult mai slăvit decât Edenul, dat fiind faptul că este o nouă creație, un cer nou și un pământ nou. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Evrei 2:10. El a dorit să aducă pe mulți fii la slavă și Dumnezeu, spune Scriptura, dorește ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. În cadrul acestui proces de mântuire, făcut prin harul lui Dumnezeu, el a avut inițiativa, el a avut dorința, el a făptuit această posibilitate a mântuirii, ca să-l aducă pe omul căzut, din starea lui căzută, într-o stare de fericire veșnică, să ne aducă la starea dinainte de a cădea a lui Adam și încă una mult mai frumoasă, ca să ne aducă la slava aceasta din nou, el a trebuit să-l trimită pe fiul lui în lume ca să poarte păcatele noastre. Acesta era prețul și s-a pus înaintea justiției lui Dumnezeu și înaintea întregului cer, care este posibilitatea de a mântui, și a fost o întrebare în cer pe cine să trimitem pentru noi. Trebuia să fie o jertfă care să ia întreaga vinovăție a umanității, să o poarte înaintea dreptății lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu trebuia să lovească în jertfa aceea ca să fie justificat omul și să poată ajunge din nou la slavă. N-a fost nicio jertfă care să poată întruni aceste condiții în afară de Domnul nostru Iisus Hristos. Și El însuși a decis, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El de bună voie s-a oferit să plătească prețul. Fără jertfa aceasta, fără sângele acesta, noi n-am fi putut ajunge, niciunul dintre noi n-ar fi putut ajunge în slava lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu cerea o pedeapsă, cerea o justificare a păcătosului pentru toate păcatele lui. El, Domnul Iisus, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2. Se naște, bineînțeles, întrebarea de ce Dumnezeu a făcut lucrul acesta, care a fost motivația lui, pentru că Dumnezeu ar fi rămas drept dacă ar fi condamnat întreaga omenire la o pedeapsă veșnică. El ar fi fost drept și nu s-ar fi întâmplat nimic. În cer s-ar fi auzit slavă la adresa lui Dumnezeu, fiindcă el n-ar fi făcut altceva decât să împlinească hotărârea justiției divine și fiecare om să dea socoteală de păcatul lui, chinuindu-se veșnic în starea de depărtare față de Dumnezeu, în iad. Dar care a fost motivația lui, pentru care el l-a trimis pe Fiul lui în lume, pentru care Domnul Iisus s-a întrupat, motivația a fost una singură, dragostea lui Dumnezeu, harul său. Din cauza aceasta sau pentru acest lucru vorbim noi de mântuire. Pentru că Dumnezeu totuși a arătat dragoste și a arătat îndurare, fără să aibă vreun motiv, fără să fi văzut ceva bun în noi, fără să fi fost noi altceva decât vrăjmași ai lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat dragostea sa prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, în starea noastră de dușmănie față de Dumnezeu, de opoziție fățișă, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu a iubit întreaga umanitate, a dat jertfa pe singurul lui Fiu, în așa fel încât nimeni să nu poată spune că n-a avut acces la mântuire. El însuși a spus-o. Este declarația cea mai maestoasă din întregul Nou Testament, ceea ce Domnul Iisus afirmă înaintea lui Nicodim și este lăsat pe paginile Scripturii pentru fiecare dintre noi să înțelegem care a fost motivația pentru care Dumnezeu a lucrat această mântuire nespus de mare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu la moarte pentru păcatele noastre. Și aceasta a spus-o chiar Fiul care și-a dat viața pentru noi. Care este forma de a primi această mântuire? Salvare. Când Domnul Iisus și-a dat viața pe cruce, a rostit cuvintele acestea, s-a isprăvit sau s-a sfârșit, lucrarea de mântuire a fost completată, jertfa a fost adusă, sângele a fost vărsat, moartea și-a pus stăpânire peste jertfă și în momentul acela justiția lui Dumnezeu a fost împlinită, s-a făcut dreptate, pentru ca omul să poată ajunge la mântuire, altcineva a plătit moartea cu care el era dator înaintea lui Dumnezeu. Despărțirea de Dumnezeu pe care noi ar fi trebuit să o suportăm, a suportat-o el, Domnul Iisus. Mântuirea este completă, este făurită de Dumnezeu, este câștigată cu preț mare de sânge, iar forma de a primi această mântuire este rânduită de Dumnezeu, în dar, prin mila sa, nu prin eforturile noastre, nu prin faptele noastre, noi nu trebuie să-L îmbunăm pe Dumnezeu, noi nu trebuie să-L câștigăm cumva de partea noastră, ceea ce L-a câștigat pe Dumnezeu de partea noastră a fost jertfa Fiului Său. Ceea ce a satisfăcut dreptatea Lui, justiția Lui divină, a fost jertfa Fiului Său. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata Lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu a creat o mântuire atât de mare și o oferă oamenilor în dar. Este un dar, nu te costă nimic, nu trebuie să-l plătești cu fapte, nu trebuie să-l plătești cu chinuri, nu trebuie să-l plătești cu bani, nu trebuie să-l plătești cu posesiuni. Mântuirea se capătă, se primește în dar. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Nu prin faptele noastre făcute de noi în neprihănire, pentru că noi n-am fost în neprihănire, ci prin îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou. Eforturile religioase ale omului nu pot duce sub nicio formă, deci, la justificarea sa înaintea lui Dumnezeu. Orice ar face un om ca să câștige iertarea lui Dumnezeu, ca să câștige împăcarea lui Dumnezeu, orice faptă, orice canon, fie că ar fi vorba de a da milostenie, de a-ți împărți întreaga avere, de a suferi diferite limitări ale trupului, toate aceste lucruri sunt fără valoare înaintea lui Dumnezeu, dacă este vorba că prin ele ai dori să primești mântuirea lui Dumnezeu. Spune Scriptura căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Aceasta a fost problema foarte mare a evului mediu, pentru că teologii din vremea lor, oamenii care formulau doctrina, spuneau că trebuie să fie mântuire primită prin credință, dar și prin fapte. Împreună lucrurile trebuiau să fie pentru ca omul să fie mântuit. De aceea, un om care dorea să fie mântuit înainte de reformă, el ar fi trebuit să fie supus la diferite înfrânări și la diferite lucruri care să-i afecteze voința și viața lui de zi cu zi. În cazul lui Luther, el a trecut printr-o furtună. În primul rând a văzut pe unii din colegii lui murind, din colegii lui cu care studiase dreptul și a fost epidemia aceasta de ciumă în toată Europa și pe unii dintre ei i-au ucis Și el a putut să vadă cum aceștia au murit și și-a pus întrebarea în mod normal ce s-a întâmplat cu ei și ce se va întâmpla cu el. În mod miraculos, prin harul lui Dumnezeu, de el nu s-a atins ciuma. Dumnezeu l-a pregătit și l-a ținut pentru lucrarea pe care o avea prin el. Dar tot nu a ajuns la pocăință, doar a avut niște întrebări. La un moment dat însă, când se întorcea acasă, pe drum a fost cuprins de o furtună foarte puternică și în mijlocul fulgerelor și al tunetelor, el s-a prăbușit cu fața la pământ și a simțit cât de puternică este mânia lui Dumnezeu și că omul n-are niciun fel de adăpost în fața mâniei lui Dumnezeu și a dat seama dacă aceasta e mânia doar temporară de pe pământ, cât de mare e mânia lui Dumnezeu în ceruri. S-a simțit pe deplin păcătos și a spus, dacă eu mă ridic de aici, o să-mi schimb viața și o să-L caut pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă face să supraviețuiesc. Și Dumnezeu i-a păstrat viața, iar el s-a ținut de cuvânt. N-a fost o decizie doar emoțională, a fost o hotărâre a vieții și din momentul acela el a început în mod sincer, cu motivație sinceră, să caute mântuirea lui Dumnezeu. Problema era că mântuirea, normal, unde puteai să cauți mântuirea? În singurul loc unde se vorbea despre aceasta și acest loc era Biserica Catolică. S-a dus acolo și ceea ce i s-a spus, că pentru a căpăta mântuirea, el ar trebui să renunțe la viață, la lume și să-și dedice viața în întregime lui Dumnezeu. Așa se face că el a renunțat la cariera lui după ce a absolvit dreptul, putea să devină un avocat sau profesor de drept și a renunțat la toate acestea, a intrat într-o mănăstire, a devenit un om foarte auster și cugetul lui a început să-l acuze de foarte multe păcate. A devenit un om care se înfrâna și de la cele mai mici lucruri de zi cu zi. De exemplu, hrana lui era foarte puțină, își limita foarte mult mâncarea și era foarte des în posturi, în intenția de a câștiga harul lui Dumnezeu, de a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea au dus mai departe la slăbirea stării lui de sănătate. El a încercat prin faptele acestea să capete grația sau îndurarea divină. Mai mult decât atât, în mănăstire nu puteau să vorbească foarte mult unii cu ceilalți și el căuta să vorbească și mai puțin decât alții ca să-și concentreze mintea tot timpul pe Dumnezeu. Și cu toate acestea avea nevoie de multe ori să se mărturisească, să se confeseze și făcea lucrul acesta și de 5 ori pe zi, iar uneori ori în șir. Cu toate acestea, dragii mei, omul acesta n-a ajuns la mântuire pentru că nu așa se ajunge. Și dacă noi vom căuta mântuirea prin faptele noastre, dacă noi credem că putem să-L îmbunăm pe Dumnezeu, în primul rând ar trebui să știm că nu este nevoie, că Dumnezeu este deja îmbunat, că Dumnezeu mai mult decât atât, nu doar e îmbunat, El este plin de dragoste, El și-a arătat dragostea, că El a dat pe Fiul Său și că noi nu avem altceva decât să acceptăm, să spunem, da, Doamne, vrem să fim ai Tăi și Dumnezeu în mod automat ne iartă trecutul, ne curățește viața și ne ajută să trăim o viață în sfințenie, fără să ne chinuim, ci o viață plină de bucurie, plină de pace și bucurie în Duhul Sfânt, așa cum este împărăția lui Dumnezeu. Despre acest lucru, despre a te chinui, întotdeauna cel rău a căutat să denatureze calea mântuirii și să-l pună pe om să facă ceva pentru a câștiga grația divină. Și acest lucru Satana l-a avut încă de la primii creștini, iar pe vremea lui Pavel erau unii care se chinuiau ca să-L îmbuneze pe Dumnezeu, chiar în mijlocul bisericii creștine. De aceea el le scrie primilor creștini și le spune împotriva acestor obiceiuri. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce? Ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au într-adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Nu poți să faci nimic decât să-ți gâdili firea pământească, să o stârnești. N-au niciun preț, astea sunt fără valoare. Aceste lucruri nu duc la mântuire. Noi nu câștigăm harul lui Dumnezeu, noi nu câștigăm grația divină prin faptele noastre, chiar dacă acestea au o înfățișare de înțelepciune care se prezintă ca o smerenie și o asprime față de trup. În al doilea rând, este o problemă cu faptele bune și noi ne-am străduit, în cel puțin cei care au fost în religia oficială a României, încearcă să îmbuneze, să câștige pe Dumnezeu de partea lor, să capete iertare sau cumva să capete bunăvoința lui Dumnezeu prin faptele lor. Și asta vă spun ca unul care am trăit așa ceva și am făcut-o cu multă persistență și pentru destul de mult timp. Este o problemă cu faptele bune. Aceste fapte bune făcute de un om murdar n-au nicio valoare. Degeaba e o faptă bună, problema e cum e omul. Cum ai putea să mănânci într-un restaurant în care cel care servește, cel care gătește mâncarea, este murdar sau cel care ți-o servește, nu ai putea să iei acea mâncare din mâna unui om murdar. Și atunci, prima problemă este ca omul să se curățească și după aceea să poată să se aducă pe el lui Dumnezeu și să facă fapte bune vrednice de mântuirea pe care a primit-o în dar. De aceea Domnul spune că nu poate primi astfel de fapte. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-ntorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Chiar și rugăciunile, chiar și celelalte lucruri, nu au nicio valoare. Trebuie însă să treacă omul printr-o spălare, printr-o curățire. Dar nu Dumnezeu a rânduit sărbătorile acestea, ba da. De ce totuși Dumnezeu nu mai primea nimic din partea lor? Pentru că ei erau murdari. Și atunci ordinea pe care a rânduit-o Dumnezeu este ca noi să ne curățim și după aceea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. El cere mai întâi să existe o spălare, o curățire a sufletului. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Isaia, capitolul 1, versetele 16 și 18. Faptele noastre bune nu au nicio valoare până să ajungem la o curățire a vieții, la o spălare a inimii, la o curățire de păcate, așa cum este dată imaginea aceasta, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Dumnezeu curățește viața omului și după aceea el poate să vină înaintea lui Dumnezeu, nu să câștige lui Dumnezeu bunăvoința prin faptele lui, ci să dovedească faptul că este al lui Dumnezeu prin ceea ce trăiește și prin ceea ce făptuiește. Trecem la teza a doua, care este în strânsă legătură cu prima. Mântuirea se capătă prin credință, în urma pocăinței sincere înaintea lui Dumnezeu și a credinței în sacrificiul Fiului Său. Nu prin fapte, ci prin credință și prin pocăință. Aceste două lucruri sunt rânduite de Dumnezeu ca noi să căpătăm, observați, chiar și cuvântul este a căpăta, a primi fără să dai ceva. În schimb, fără să obții lucrul acesta ca pe un lucru meritat. Mijloacele de a căpăta mântuirea nu le-am stabilit noi, ci le stabilește Dumnezeu. Nici măcar doctrina unei biserici, o biserică, cum a fost Biserica Catolică, avea în doctrina ei faptul acesta că mântuirea se capătă nu doar prin credință, ci și prin fapte, prin credință și prin fapte, ci să știți, doctrina lor nu s-a schimbat până astăzi, nici a lor, nici a bisericii de răsărit. Ei cred în continuare că mântuirea se capătă prin credință și prin fapte. Ei bine, Scriptura spune numai credința, sola fide, doar credința este singurul mijloc prin care noi putem să fim mântuiți, însoțită, bineînțeles, de o pocăință sinceră. De aceea condițiile le-a formulat însuși Domnul Iisus, cel care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a spus și cum se intră în posesia acestei mântuiri. I-a pus lui Nicodim imaginea șarpelui de aramă care a fost ridicat în pustie și oricine credea în puterea lui Dumnezeu de a vindeca, era vindecat privind numai, crezând numai pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. La fel și Fiul omului urma să fie ridicat pe o cruce și oricine crede în El nu va pieri. El spunea pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. La începutul lucrării sale publice, Domnul Iisus însuși formulează mijloacele prin care omul intră în posesia mântuirii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15. Acestea sunt mijloacele rânduite de Dumnezeu. Dragii mei, pocăința și credința sunt cele două lucruri pe care Domnul Iisus însuși le-a rânduit, pe care El le-a pus înaintea oamenilor. Nu le-a cerut să facă fapte, nu le-a impus canoane, nu le-a impus anumite lucruri prin care ei să ajungă la mântuire, ci acelora care veneau să caute iertarea pentru păcatele lor, le-a indicat singurul fapt prin care puteau să fie iertați, pocăința din inimă și credința sinceră înaintea lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Le spune cu alte cuvinte, voi scăpați de judecata lui Dumnezeu, voi sunteți mântuiți, sunteți absolviți de vina voastră prin simplu fapt că voi credeți în mine, că voi credeți în Cel ce m-a trimis, este de ajuns, nu mai vii la judecată, treci din moarte la viață. Și asta este scris în Ioan, capitolul 5, versetul 24. De fapt, întreaga lui învățătură era șocantă pentru că fariseii din vremea lui puneau diferite sarcini grele și chiar Domnul spune, ei leagă sarcini grele pe spatele oamenilor, dar ei nici măcar cu degetul nu le mișcă. Și le fixau canoane exact cum fixează și astăzi slujitorii religioși, cum fixau și înainte de reforma de la 1517, să faci cu tare lucruri, să ții cu tare post, să faci atâtea lucruri și la urmă vom vedea noi dacă până la urmă l-am îmbunat pe Dumnezeu, dacă nu treci din nou și le mai faci niciodată cugetul, nu era mulțumit cu așa ceva. Domnul n-a cerut niciunui om să facă fapte pentru a căpăta mântuirea, ci a rânduit un singur mijloc, pocăința și credința, cele două sunt îmbinate, vin în același timp, pocăința înseamnă atitudinea de a recunoaște starea noastră de păcat și credința înseamnă ai mulțumit lui Dumnezeu că a pregătit o jertfă, că a plătit un preț. Pocăința și credința așadar nu sunt fapte religioase, ci sunt tocmai opusul acestora. Unii spun, omul nu poate nici măcar să se pocăiască și să creadă, pentru că dacă ar putea să se pocăiască și să creadă, acestea ar fi fapte și mântuirea ar fi prin fapte. Este total eronat, este un rezultat al teologiei filozofice care a aplicat Scripturii gândul omenesc. Ei bine, pocăința și credința nu sunt fapte, ci sunt tocmai opusul faptelor și, bineînțeles, pocăința, cele două vin împreună. Iar Domnul ne cere nouă să ne pocăim și ne cere să credem ca să intrăm, să beneficiem de mântuirea aceasta lui Dumnezeu. Chiar Luther a spus, primele lui trei teze, când a spus, pocăiți-vă, Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos a vrut ca întreaga viața credincioșilor să fie caracterizată de pocăință. Cu aceasta a început reforma, cu pocăință. Aceasta e prima formulare care a dus reformă. Acest cuvânt pocăință nu poate fi înțeles ca referindu-se la taina penitenței și anume la mărturisire și iertare așa cum este ea administrată de preoți. Nu, ea trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie făcută înaintea preoților. Cuvântul acesta nu înseamnă doar pocăință lăuntrică, căci nu există nicio pocăință interioară care să nu se manifeste în exterior prin diferite umiliri ale trupului. Trebuie să fie totuși o pocăință vizibilă. Ea să fie făcută înaintea lui Dumnezeu, dar ea va fi văzută și de cei din jur, pentru că omul care cu adevărat se pocăiește, unii spun m-am pocăit și totuși nu se vede nimic în viața lui, ceea nu e o pocăință reală și a fost foarte clar indicat aici încă din vremea reformei, nu există nicio pocăință interioară care să nu se manifeste și în exterior. Trebuie să se vadă ceva în urma pocăinței, pentru că pocăință nu înseamnă doar a regreta păcatul, ci și a lăsa și a trăi o viață nouă, o viață de eliberare. Așadar, pocăința trebuie să împlinească trei condiții. Pocăința, în primul rând, trebuie să fie reală, să fie adevărată, autentică. Și a fost o problemă în poporul Israel și tot timpul de-a lungul istoriei că oamenii, noi oamenii, suntem foarte predispuși să ne punem măști și să jucăm diferite roluri înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Domnul a pus condiția aceasta ca pocăința să fie reală. Așteaptă din partea omului să aibă o pocăință reală, autentică. Spune celor din vechime, din poporul Israel, i-am pedepsit, le-am întărit brațele, dar ei gândesc rău împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel preanalt. Sunt ca un arc înșelător. Păreau a fi, dar nu erau. Se întorceau, dar nu veneau la Domnul. Păreau că ar veni după Dumnezeu, dar erau ca un arc înșelător, într-o parte și într-alta, niciodată o pocăință reală. Dragii mei, pocăința trebuie să fie reală, să fie autentică, să o vadă cei din jur, să o vadă biserica, să o vadă cel din față, să o vadă cei din familie, să o vadă colegii la serviciu. Aceea o pocăință reală pe care o observă toți din jur. Apostolul Petru a spus, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Numai pocăința aceasta aduce cu sine spălarea sufletului sau curățirea. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Presupune o întoarcere, o schimbare a vieții la 180 de grade, o întoarcere cu spatele către păcat, cu fața către Dumnezeu și a-L urma pe El în continuare. Aceea e pocăința reală, însoțită de o întoarcere la Dumnezeu. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Dacă este o astfel de pocăință, se împlinește cuvântul lui Dumnezeu și păcatele sunt șterse. Pocăința trebuie să fie reală. Aceasta e pocăința care aduce iertare. Nu este o faptă religioasă, ci este un lucru interior pe care Dumnezeu îl cere de la noi. Este opusul faptelor. În al doilea rând, pocăința trebuie să fie profundă, de adâncime. Să afecteze interiorul inimii, să scoată la lumină tot ce e de mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Așa cum a spus David, atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului păcatele și consecința, și tu ai iertat vina păcatului meu. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și îi pare rău de relele pe care le trimite. Ioel, capitolul 2, versetele 12 și 13. Evreii își sfâșiau hainele în semn de mare durere. Domnul spune, nu vreau un semn exterior care să n-aibă o realitate interioară. Trebuie să fie ceva în interiorul vostru, să fie o sfâșiere de inimă. Dragii mei, pocăința profundă este cea care sfâșie inima de durere înaintea lui Dumnezeu, pentru că am trăit departe de El, am trăit ca dușmanii Lui, L-am batjocorit, am ocărât numele Lui, am insultat sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, El așteaptă din partea noastră o pocăință reală, profundă și, în al treilea rând, de durată. Această pocăință numai aduce mântuirea lui Dumnezeu, aduce spălarea de păcate și schimbarea vieții. Pocăința trebuie să fie de durată. Revin la ce a spus Luther. Când a spus Domnul Iisus, pocăiți-vă, El a vrut ca întreaga viața credincioșilor să fie caracterizată de pocăință. El știa foarte bine Scriptura și știa că pocăința multora este, așa cum spunea Dumnezeu, lui Efraim, adică poporului Israel. Ce să-ți fac Efraime, ce să-ți fac Iuda? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Așa era pocăința lor. Numai sporadică, numai emoțională, sub impulsul unor anumite emoții, când intrai într-o catedrală mare și era un ecou și se producea acolo o stare emoțională și omul cădea cu fața la pământ, se pocăia, dar doar atât dura până când ieșea pe ușă și își relua viața. Nu aceea e pocăința sinceră, ci una care continuă. Pocăința pe care o cere Dumnezeu, prin care dă iertare, trebuie să fie reală, autentică, să fie profundă în adâncul inimii și să dureze, să continue. Aceea e pocăința care duce mântuire. În al doilea rând, în același timp, cineva întreba ce trebuie să fie mai întâi, întâi pocăința sau întâi credința. Și una și cealaltă în același timp. Ele vin împreună, nu ai cum să te pocăiești dacă nu crezi în Domnul. Și dacă te pocăiești și nu crezi, nu merge. Dacă crezi și nu te pocăiești, iarăși nu are nicio valoare. Ambele lucruri trebuie să vină împreună. Și credința trebuie să fie de asemenea în condițiile puse de Scriptură. Nu cum spune oamenii de astăzi, și eu am credința mea, nu oricare credință, nu orice fel de a crede, ci credința pe care a rânduit-o Domnul. Pentru că tot Scriptura spune că și dracii cred și se înfioară. Și ei știu bine ce cred și credința lor este bazată pe o realitate. Ei știu că vine veșnicia, că este un iad, că este un rai, ei cred lucruri certe. Dar este o singură credință care mântuiește. Iar credința aceasta trebuie să fie după normele Scripturii, nu după mintea noastră, nu după imaginația noastră, nu fiecare cu credința lui, nu cum ți se spune de către altul, ci credința cum a spus-o Scriptura. Și în primul rând, credința trebuie să fie din inimă, din toată inima. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani, capitolul 10, versetul 10. În felul acesta se capătă mântuirea. Credința trebuie să fie din adâncul inimii, pusă în Domnul Iisus Hristos. Cine aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Credința în El, în jertfa Lui. În al doilea rând, credința trebuie să fie una declarată, mărturisită cu gura ta. Trebuie să o faci publică. O credință ascunsă n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani, capitolul 10, versetul 9. Trebuie să fie o credință declarată, o credință făcută publică. Aceea e credința care mântuiește. De altfel, cel care se pocăiește și crede nu are cum să nu-și mărturisească credința și celorlalți. Dinăuntru vine un imbold de a-L mărturisi cu gura pe Iisus ca Domn, de a spune tuturor, eu am un Domn, eu am un stăpân și trăiesc altfel, trăiesc pentru El. O modalitate de a mărturisi credința rânduită de Scriptura nu-i singură, dar rânduită de Scriptură este această modalitate a botezului creștin. Este rânduită de Dumnezeu, nu de noi, pentru că la botez ce se face practic este o mărturie și o mărturisire înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor că omul decide să-L urmeze pe Domnul până la capăt, că El are un Domn, că El crede, că El s-a pocăit și că El dorește să îl urmeze pe Domnul Iisus. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Cu alte cuvinte, era vorba de aceleași două lucruri, pocăiți-vă și credeți. Iar mărturisirea credinței era în felul acesta, prin botez, ei mărturiseau că ei cred în Domnul. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit, a zis Domnul Iisus. Deci trebuie să fie o credință din inimă, trebuie să fie o credință declarată, mărturisită cu gura, înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând trebuie să fie o credință continuă. Și credința, ca și pocăința, trebuie să continue în viața noastră. Nu s-a pus un capăt, m-am pocăit și am crezut. Nu, eu continui să mă pocăiesc și continui să cred. Așa este mântuirea prezentă, așa trebuie dusă mântuirea până la capăt în teama de Domnul. Credința este continuă. În ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Îți dă starea de neprihănire, starea de curăție, starea de sfințenie și care duce la credință. Nu doar o capezi prin credință, ea te duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mântuirea căpătată prin credință te duce la o viață trăită prin credință. Dragii mei, dacă noi am crezut în El ca să ni se ierte păcatele, noi trebuie să credem în El și pentru sfințirea vieții noastre. Este prin credință. Mântuirea n-a fost prin eforturi personale, iertarea de păcate, mântuirea trecută n-a fost prin eforturile noastre și mântuirea prezentă nu va fi nici ea prin eforturile noastre, ci prin credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă însă tu doar ți-ai căpătat mântuirea prin credință, fără fapte, dar încerci să trăiești viața prin puterile tale, nu ești în rândul Scripturii. Dacă iertarea de păcate n-ai putut să o capezi prin fapte, de ce crezi că prin faptele tale, prin puterile tale, poți să trăiești înaintea lui Dumnezeu o viață de sfințenie? Dumnezeu a rânduit aceleași mijloace și pentru trecut și pentru prezent. Pocăința și credința în trecut, pocăința continuă și credința continuă în prezent. Pocăința prin care noi ne mărturisim Domnului ca El să ne curețe de fiecare dată, pentru că și mâinile ni le spălăm de mai multe ori pe zi, înainte de fiecare dată de a ne așeza la masă sau de fiecare dată când ne murdărim. Tot așa, pocăința trebuie să-și facă lucrarea zilnic, dar și credința trebuie să continue. Cel neprihănit va trăi prin credință, nu prin puterile sale, nu prin încrederea în ceea ce este el. De fapt, oricine crede în sine și în puterile, se încrede în puterile sale, acesta este rânduit căderii. Și spune Scriptura că omul acesta dă înapoi. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, de la ce dă înapoi? De la calea credinței și începe din nou prin fapte. Cum făcuseră galatenii după ce ați fost socotiți neprihăniți prin credință? Acum vreți să faceți prin lege, prin faptele voastre, din moment ce voi ați fost iertați prin credință? De ce încercați să trăiți prin puterile voastre? Trăiți tot prin credință. Trăiți prin încrederea în puterea lui Dumnezeu care se manifestă în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt. Dragii mei, noi n-am putut să căpătăm iertare pentru nici măcar unul din păcatele noastre prin puterile noastre. N-am putut să obținem eliberare prin puterile noastre. Gândiți-vă bine cât a avut fiecare de luptat cu lucruri de care nu scăpa. Ce te-a scăpat? Credința în puterea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu manifestată. Ce te poate ține în continuare credincios? Ce te poate ține în continuare pe calea mântuirii? Credința ta în El. Orientarea aceasta spre noi este egală cu eforturile pe care le făcea Luther înainte de a fi mântuit. La fel încearcă oamenii să facă și unii chiar încearcă să facă eforturi, n-au putut să fie iertați prin fapte, dar încearcă să facă fapte ca să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem plăcuți prin fapte, ci prin credință. Și faptele ce rol au, ele sunt consecința normală a unui om care cu adevărat trăiește mântuirea. Eu nu mă străduiesc să vin aici, este normalul meu, este naturalul meu să mă închin cu frații. Din contră, m-aș simți foarte urgisit dacă n-aș putea să mă închin împreună cu frații. Noi nu ne chinuim să-L îmbunăm pe Dumnezeu prin mersul la adunare, ci este naturalul nostru, este normalul nostru. Noi nu ne chinuim să venim la rugăciune. Și dacă încerci să o faci prin lege, de fiecare dată vei cădea. Și starea de curăție a cugetului tău e tot prin credință. Tu crede în Dumnezeu, pocăiește-te, mărturisește-ți, dar nu doar să te pocăiești, ci și să crezi. Să crezi că El te iartă, să crezi că El te curățește, să crezi că îți dă putere să trăiești o viață sfântă, pentru că și Duhul Sfânt Cum l-ați primit, spune galatenilor? Cum ați primit voi Duhul Sfânt? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Și ei răspundeau, prin credință. Și atunci de ce încercați voi să faceți ceva ca să căpătați favoarea lui Dumnezeu? Dumnezeu a rânduit o formă numai de a trăi pentru cel care este pe calea mântuirii. Și forma aceasta este credința, nu în puterile noastre, nu în alt om, nu în puterea bisericii. Avem nevoie de oameni care să ne învețe, avem nevoie de biserică cu care să ne închinăm, avem nevoie de scripturi, dar ceea ce ne duce pe noi până la capăt este puterea lui Dumnezeu. Iar noi doar trebuie să ne încredem în ea. Puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți păcătoși. În îndurarea lui Dumnezeu noi trebuie să ne încredem. Căutăm să ne curățim viața tot timpul, pentru că pocăința trebuie să fie continuă, dar ne încredem în harul lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, nu în puterile noastre. Și toate lucrurile acestea se reflectă prin faptele noastre bune. Oamenii vor vedea faptele voastre bune și vor lăuda pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ele sunt doar o consecință normală a faptului că omul este mântuit. O consecință naturală, la fel cum înainte consecința naturală era păcatul, pentru că trăind în fire, ce putea să iasă din fire? Numai păcate. Acum, trăind prin Duhul, din viața noastră, vor izvorâ, cum spune Scriptura, râuri de apă vie. Dacă noi trăim prin credința în El, atunci oamenii vor vedea faptele noastre bune și vor lăuda pe Dumnezeu. Faptele nu sunt mijlocul de mântuire, nu sunt mijlocul de a-L îmbuna pe Dumnezeu, ci sunt rezultatele normale ale harului lui Dumnezeu. Așa se trăiește viața de credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu da înapoi la viața sub lege. Oricine se pune sub lege, se pune și sub blestem, pentru că nu poți să ți-i vei vedea, orice lege ți-o vei pune, vei vedea că este sortită unui singur rezultat, și anume să o încalci, mai devreme sau mai târziu. De aceea lasă-te în mâna lui Dumnezeu. Așa se trăiește viața cu Dumnezeu. Și viața asta nu e o viață de chin. Înseamnă că n-ai învățat care este viața. Vii înaintea lui Dumnezeu, te încrezi în El și Dumnezeu însuși te eliberează. N-ai nevoie de duhovnic. Viața se trăiește prin credință. Pocăința și credința trebuie să fie continue în viața noastră. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului, așa să ne ajute Dumnezeu. Să trăim prin credință, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iertat prin credință, să-i cerem lui Dumnezeu să înțelegem că viața se trăiește prin credință, că pocăința trebuie să continue, dar cu ea odată, împreună cu ea, trebuie să continue și credința. Pentru că noi atunci când ne-am pocăit, noi ne-am pus încrederea în același timp în jertfa Lui. Și acum când ne pocăim, ne punem încrederea tot în sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat, continuă să ne curățească, să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu într-o stare de curăție. Ne punem încrederea în mijlocirea pe care El o face înaintea Tatălui și prin care ne păstrează curați. Aceasta înseamnă credință. Niciodată nu ne încredem în noi. Încrederea în sine este calea sigură către cădere, fie în viața creștină, fie și mai mult în slujirea creștină. Noi ne încredem în El, ne încredem în puterea Lui care este manifestată prin Duhul Sfânt și trăim o viață plină de bucurie și de pace prin Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să fim astfel. Amin.